protams, ka katram cilvēkam, ar kuru iespējams ir runājies valsts prezidents, nevajadzētu tikt parādītiem kā nu, topošajiem Latvijas premjēriem tādā īstenības izteiksmē, kas šobrīd ir noticis, kur es saprotu, ka ir bijušas kaut kādas sarunas, nu, un droši vien, ka ne tikai ar Baika kungu, bet ar virkni iespēju ar citiem kungiem, kur tas ir tālāk aizgājis tā, ka nu, Vejons viņu rīt no rīta vai pirmdien no rīta taisās nominēt. Skaidrs, ka laiks iet, un arī sabiedriskā doma kļūst mazliet nervozāk. Līdz ar to, jebkurš cilvēks, kurš tiek pieminēts, automātiski tiek padarīts par absolūti drošu kandidātu, un tad sanāk tā, ka nu, pēc tam ir jāatsaut. Kopumā tas tikai liecina to, ka tā krīze šajos premjeru meklējumos ir aizgājusi diezgan tālu, jo partijas nav nākušas nevienu no viņām klajā ar ministru prezidentu kandidātu. Tādēļ valsts prezidents ir iesaistījies šajā procesā, nu viņš to dara, izmantojot, esam redzot kaut kādus savus apsvērumus un arī savu paziņu loku,